fintech itu nggak terbatas lending aja. Fintech itu semua hal, semua services di dunia industri finansial yang memakai teknologi dan mengadopsi teknologi terkini, ya kita sebut fintech industri sekarang gitu sih.
Oke, berarti fintech itu bukan melulu soal pinjol ya,
Mas? Bukan melulu soal pinjol, iya. Kebetulan yang rame aja pinjol sekarang gitu, iya.
Halo, ketemu lagi di Data Talks,
channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang data science.
Oke, nama gue Lita.
Dan gue Don, dan kita sekarang ada di season kedua.
Yeay, prok. Oke.
Hai Lita, apa kabar?
Baik, gimana lu Don?
Baik juga, lama gak berjumpa kita dari season pertama ke season kedua. Lumayan lama juga ya vakum,
iya,
ya.
Iya, betul banget ini, betul.
Oke, jadi yang sudah dengerin kita lama di season pertama, apa nih lead yang membedakan season pertama sama season kedua kita kali ini?
Nah, kalau season pertama itu Don, dia itu lebih ke informasi-informasi yang general gitu. Mm-hmm. Contohnya tuh data visualisasi kayak gitu. Okay. Terus habis itu kira-kira peran data di pemilu. Waktu itu kan season 1 waktu sempat rame-ramenya pemilu ya. Nah, itu bener. Peran data.
Rebutan data juga itu.
Iya, betul. Uh-huh. Terus habis itu kira-kira impact revolusi industri 4.0 itu apa aja sih gitu. Terus hubungannya sama data science itu gimana? Kayak gitu.
Oke, okay. Berarti kita bisa ngomongin ini juga dong tentang kemarin kan rame juga nih Lid, soal kebocoran data yang katanya lagi diperjualbelikan lah apalah gitu.
Nah,
lu pasti tahu dong. Kita ngobrolin itu enggak sih?
Tahu banget, bayangin aja Don, itu 279 data.
Ada nama
data,
gue tuh gitu. Di situ.
Serius, wah.
Iya, kan BPJS kan?
Iya, betul. Nah, oke. Nah, itu ngeri banget enggak sih? Wah. Serem juga kalau data kita sampai dijual gitu dan dimanfaatkan sama orang yang gak berwenang gitu.
Berarti kita di episode pertama kali ini ngobrolin apa nih Lid?
Oke Don, di episode pertama ini kita akan ngomongin data yang diterapkan di industri keuangan.
Mm-hmm.
Nah, atau biasa disebut dengan fintech gitu. Lo tau fintech gak?
Ya tau lah.
Oh, pakai juga?
Paylater.
Oh, paylater. Pas banget nih Don, ternyata. Oh, iya? Pas banget karena kita kedatangan tamu nih dari ahlinya langsung di bidang keuangan yang specifically dia itu paylater kayak gitu.
Wow.
Iya, penasaran kan?
Penasaran
pasti
banget.
Kira-kira teknologi di balik yang selama ini lu pakai itu apa sih gitu? Paylater,
iya,
ya kan?
Bener. Satu hal yang pengen gue tanya sih nanti sama narasumber kita ini.
Mm-mm.
Data gue aman gak sih?
Nah, betul banget ya. Kan kita insecure ya kemarin ada kebocoran data.
Bener.
Apalagi ini data keuangan gitu ya.
Bener,
gak sih?
Bener banget. Gak sabar. Siapa sih Lid? Kenalin dong.
Ah, oke. Okay. Kita langsung masuk aja ya. Di sini ada Mas Joel. Halo Mas Joel.
Halo semua. Halo Don, halo Lita, apa kabar?
Hai Mas Joel, apa kabar?
Baik juga.
Okay. Jadi Mas Joel ini kenalin diri dulu dong. Dari mana, peleter mana, cie peleter mana.
Iya.
Saya mau sedikit promosi kalau gitu ya, boleh ya?
Boleh banget, boleh.
Oke, perkenalkan saya Joel. Sekarang saya kerja di Credivo. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya, Credivo itu salah satu paylater pertama di Indonesia yang muncul tahun 2016 akhir ya, atau 2016 ke 2017 lah. Kita itu kalau kita bilang kita itu virtual credit card, jadi fokus kita itu awalnya adalah untuk menjadi salah satu payment option di banyak e-commerce. Kita udah terkoneksi dengan lebih dari 400 e-commerce sekarang di Indonesia. Jadi kalau belanja di Tokopedia atau di Blibli atau di Bukalapak gitu ya, bisa bayarnya pakai Credivo gitu.
Oke, Credivo. Ya iya. Tahu lah siapa yang nggak tahu Credivo.
Iya dong,
pakai juga sih sebenarnya.
Iya, kan?
Tolong tunggakannya jangan sampai telat.
Tunggakan Don, lu ada tunggakan nggak?
Oke, Mas, berarti di Credivo ngapain nih Mas? Ngitungin utang orang atau iya, ngapain gimana nih?
Tadi sempat disebut ahli. Aduh, saya malu kalau disebut ahli sih. Saya nggak. Kebetulan saya lebih dahulu aja ya bergelut di bidang fintech dibanding teman-teman, jadi ya sedikit tahu lah, nggak ahli gitu. Saya di tim datanya, sekarang saya VP Head of Machine Learning di Credivo, di Finaxel. Kerjaannya ya seperti kebanyakan data scientist atau machine learning engineer lainnya, ya kita mencoba menerapkan teknologi-teknologi data science untuk nge-solve problem-problem yang ada di fintech industri, terutama fintech lending ya, karena Kredivo di bidang lending.
Ya. Nah, ini pengetahuan baru lagi nih buat gue, Lid. Soalnya tadi Mas Joel bilang Head of Machine Learning Engineer. Ya, apalagi nih ya
kan? Terlalu banyak istilah memang.
Kalau di bahasa Indonesia kan Machine Learning Engineer, tukang mesin belajar.
Benar.
Ya kan kalau dari kata-katanya seperti itu. Ini pengetahuan baru juga nih. Oke, jadi si Machine Learning Engineer ini ngapain aja di Mas?
Ya, jadi kalau di Kredivo itu tim datanya itu terbagi jadi tiga ya. Ada yang data scientist, ada yang machine learning engineer, ada yang data engineer gitu. Jadi masing-masing itu punya role dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kalau data scientist memang lebih ke menerapkan algoritma-algoritma data science gitu lah ya, untuk menyelesaikan problem-problem di perusahaan. Kemudian kita punya machine learning engineer di mana saya headnya. Itu kitalah yang membuat solusi dari data science ini atau model-model yang dibuat oleh data science ini menjadi sebuah data produk, kita sebutnya gitu ya, atau data platform yang bisa dipakai oleh Kredivo apps-nya gitu. Jadi kayak kita bikin namanya kita punya service untuk nge-serve Kredivo user credit scoring-nya. Jadi solusinya, platformnya atau servicesnya itu dibuat sama teman-teman machine learning engineer gitu. Tapi core intinya, modelnya, model data science-nya sama tim data science gitu.
Berat ya.
Berat ya. Nah oke, tadi Mas Joel tuh kan udah ngejelasin ya kira-kira machine learning engineer itu apa. Terus tadi istilah-istilah data engineer juga, data science juga. Nah yang dimana dia itu diterapkan juga di fintech gitu ya. Nah mungkin kebanyakan orang udah tahu nih sebenarnya fintech itu apa gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang taunya fintech itu buat minjem duit gitu.
Minjem
ya.
Duit itu deh yang paling populer.
Iya benar kayak
minjem
gitu.
Duit fintech aja deh.
Apa nih gitu ya. Sekarang mungkin kita mau nanya nih sama Mas Joel. Secara sederhana aja Mas, bisa dijelaskan fintech itu gimana?
Fintech ya, fintech itu kan singkatan ya, financial technology gitu. Kalau kita ngelihat sejarah financial industry gitu, teknologi itu sebenarnya erat banget gitu ya. Sebenarnya ya bank masa nggak pakai teknologi gitu di belakangnya kan pasti pakai teknologi juga. Jadi sedikit apa ya, saya bilang sedikit miss juga kalau disebut fintech itu sama dengan pinjaman dan baru muncul sekarang, karena financial industry udah salah satu industri yang pakai teknologi udah dari zaman dulu adopsinya. Mungkin yang membedakan kenapa sekarang disebut fintech adalah adopsi teknologinya lebih cepat sekarang di startup-startup yang bermunculan. Dan kebetulan yang bermunculan itu kebanyakan lending. Padahal fintech itu banyak tuh jenisnya. Bahkan kayak ya wallet lah, wallet itu
e-wallet, ya?
E-wallet itu juga fintech. Terus kalau misalnya payment gateway gitu, di belakang e-wallet itu ada payment gateway, itu juga fintech gitu. Atau mungkin sekarang banyak juga service-service yang muncul karena adanya big data. Nah itu yang membedakan fintech teknologi dalam tanda kutip yang dipakai oleh konvensional financial industry dengan financial industry yang kekinian gitu. Nah itu karena munculnya big data itu. Jadi ada banyak terobosan yang bisa kita hasilkan karena ada teknologi big data. Dan akhirnya ujungnya adalah fintech yang sekarang itu gitu. Tapi fintech itu nggak terbatas lending aja. Fintech itu semua hal, semua services di dunia industri finansial yang memakai teknologi dan mengadopsi teknologi terkini, ya kita sebut fintech industri sekarang gitu sih.
Oke, berarti fintech itu bukan melulu soal pinjol ya, Mas?
Bukan melulu
ya?
Soal pinjol. Iya. Kebetulan yang rame aja pinjol sekarang gitu. Iya.
Oke, berarti bisa dikatakan kalau data science ini nggak asing lagi dong ya di industri keuangan. Berarti sudah dipakai dari dulu seperti Mas Joel bilang itu. Kita buka rekening di bank itu sudah pakai data science ya.
Sebenarnya betul Mas Don. Jadi dulu sebutannya mungkin statistik gitu ya, mungkin lebih familiar gitu. Nah, data science sekarang ini adalah kalau saya bisa bilang marketing gimmick ya. Atau bungkusan dari sebenarnya ilmu-ilmu yang dulunya juga sudah diterapkan di bank atau di industri keuangan gitu ya. Jadi lagi-lagi pembedanya adalah big data tadi. Karena di era industri 4.0 ini salah satu yang membedakan itu adalah kita sebagai manusia itu adalah generator data yang paling besar gitu ya di dunia sosial media atau di dunia digital ini. Jadi yang membedakan membedakan zaman dulu sama sekarang benar-benar cuma jumlah datanya aja gitu. Nah, dulu tuh sebutannya statistik. Orang udah melakukan, kalau misalnya minjem ke bank, ada analisnya, ada underwriting analisnya yang melakukan analisa. Tapi dulu mungkin caranya adalah melakukan survei langsung ke kantor, telepon gitu kan. Kalau setiap kali nge-apply kartu kredit gitu ya, telepon dulu bener, ke kantor kan, tanya dulu ke HR, apakah benar Mas Don ini kerjanya di sini, lalalalalala gitu kan.
Ada tiga orang lagi masih telepon,
terus
keluarga dekat, semua tahu.
Semua tahu, lo ya. Semua tahu kalau Mas Don lagi nge-apply kartu kredit jadinya kan gitu. Terus atau dia minta banyak dokumen gitu, karena dokumennya tidak tersedia di digital, minta slip gaji lah, minta surat keterangan kerja lah, dan segala macam. Nah, ada analisnya. Ada modelnya juga, ada model statistiknya atau model yang kita sebut sekarang data science model juga untuk menentukan apakah Mas Don layak nih kita kasih credit line gitu.
Okay.
Nah, sekarang hal itu kita lakukan dengan data-data yang sudah didigitalisasi ya. Jadi upload KTP-nya pakai aplikasi, nggak lagi nyerahin fotokopi KTP semacam itu, atau slip gajinya juga nggak harus dibawa bukti fisiknya gitu-gitu sih. Jadi zaman dulu udah pakai, sekarang bedanya cuman ya jumlah data sama adopsi cara menggunakan datanya aja sih.
Bener. Ya, jadi ingat gitu ya, kalau misalnya kalau dulu ya paling sering itu apply kartu kredit itu kertasnya itu sampai berapa lembar?
Formulirnya 3 lembar gitu kan.
3 lembar gitu dan tangannya. Tapi berarti sekarang itu lebih dipermudah lagi dengan adanya data science.
Ya.
Data science itu ya.
Iya benar.
Oke lah berarti di awal tadi kita sempat singgung juga nih Lid, soal keamanan data. Nah, kemarin kan ya rame nih kebocoran
BPJS
data.
BPJS ya.
Betul. Nah, ini aman enggak sih data-data kita ini, let's say di Credivo nih, kan? Misalnya kan kita GPS kita dia tahu nih kita di mana aja nih sekarang.
Betul banget.
Iya.
Terus juga KTP kita, terus juga NPWP kita, bahkan nomor rekening kita juga ada di dalam Credivo. Iya. Aman, Mas Joel?
Aman. Kalau misalnya kita bilang 100% aman, juga saya bukan Tuhan, tapi kita memastikan semaksimal mungkin data kalian aman di Credivo gitu. Terus saya cuma bisa memastikan di Credivo ya, tidak di fintech lain gitu ya. Kita di Credivo sudah memakai ISO 27001. Itu standar internasional untuk information security. Jadi kita sudah dapat sertifikatnya, ISO-nya. Itu yang dilakukan secara reguler ya. Jadi kita secara reguler diaudit ulang untuk mengukur seberapa aman ya informasi kita simpan di Credivo gitu.
Oke.
Terus kita juga punya tim khusus di Credivo bagian InfoSec yang memastikan bahwa seluruh celah-celah yang bisa dimasuki oleh pencuri data itu kita tutup gitu ya. Dan caranya ada dua tuh. Kalau misalnya jadi bahas infosec sedikit ya, nggak apa-apa ya. Caranya ada dua. Jadi ada kita secara reguler membayar orang untuk mencoba mempenetrate gitu ya, pen test namanya gitu. Mencoba penetrate sistem Credivo untuk mencari celah, itu namanya attack gitu. Dan terus kemudian yang ada juga tim yang defense gitu ya, tim dari dalam yang mencoba untuk mengaudit mungkin SOP, mengaudit kodenya, apakah memang ada celah dan segala macamnya. Dan juga selain dari hard skill itu gitu ya, kita juga melakukan education ke user gitu ya, karena sering juga yang terjadi yang kita lihat di real case-nya adalah tidak melalui pembobolan itu tidak melalui secara hard skill gitu, tapi secara engineering sosial gitu. Misalnya banyak si pencuri-pencuri data itu yang membuat website seolah-olah itu punya Credivo gitu. Nah, ini yang kita edukasi juga fraudster ke user-user kita bahwa fraudster semacam itu pintar dan hati-hati gitu. Jadi dia tidak mengambil data dari sistem Credivo, tapi dia meng-engineering social engineering orang, sehingga orang itu dengan sukarela menyerahkan. Nah, ini yang sudah di luar kuasa kami kan. Nah, tapi tiba-tiba nanti datang nih, kok bisa tahu PIN saya gitu dah? Enggak, nah, kita nggak pernah ngasihnya gitu. Tapi Anda dengan sukarela menyerahkan ke si situs-situs yang
mengatasnamakan
Kredivo tadi. Iya, itu yang bahaya sekali sekarang sih sebenarnya.
Lu pernah lihat dong, misalnya ini tingkat keamanannya setingkat bank gitu ya.
Iya. Kita
ada kata-kata kayak gitu tuh, setingkat bank gitu. Berarti yang paling aman itu keamanan di bank.
Iya, jadi kalau di dunia information security itu level bank itu udah level paling tinggi, dan kita Kredivo memastikan kita keamanannya setingkat bank.
Dan tadi di audit setiap tahun
di
juga
audit
ya.
Di audit setiap tahun untuk ISO-nya itu. Karena kalau enggak di audit itu lepas sertifikatnya gitu loh. Jadi reguler itu auditnya.
Nah, tadi dari pertanyaan yang gue ajuin ya, Don, lu sekarang udah ngerti ya berarti kayak sekilas tentang informasi fintech itu gimana, terus seberapa aman data kita ya yang digunakan di PayLater itu di Kredivo ya terutama.
Benar udah mulai paham sih Lid, tapi yang nggak pahamnya itu ya apakah gue sanggup menjadi seorang Mas Joel gitu.
Nah itu dia pertanyaannya gitu ya,
tadi aja istilah itu banyak banget gitu.
Iya betul,
nggak ngeliat muka gue begini aja dari tadi apa gitu. Tapi Mas Joel tadi kan, Mas Joel itu posisinya Head of Machine Learning Engineer.
Yeah.
Lebih sederhananya data scientist, bisa dikatakan kayak gitu.
Iya. Saya juga dulunya data scientist juga ya.
Oke. Berarti kita tadi kita sudah obrolin juga tingkat keamanan di bank itu dia yang paling top, paling di atas. Terus ada kayak Kredivo dan yang lain-lainnya itu berusaha seperti tingkat keamanannya seperti bank.
Kita
gitu ya.
Sih sudah menyatakan diri kita sudah seperti bank. Tidak berusaha lagi itu,
tapi sudah seperti bank ya.
Karena sudah ISO audit gitu-gitu.
Oke. Berarti di setiap industri keuangan itu ada keunikannya masing-masing gitu ya, Lydia.
Betul, pasti.
Apa sih yang dirasakan seorang data scientist itu ketika berkarir di industri keuangan, Mas Joel? Seperti yang kayak ekspresi gue tadi nggak sih, Mas Joel, yang selalu bingung tadi gimana nih?
Menurut saya tantangan kalau sebagai data scientist ya, tantangan di industri keuangan ini menurut saya salah satu yang paling top lah ya. Misalnya kamu pengen berkarir sebagai data scientist nih, berkarir di bidang industri keuangan ini salah satu cara kamu untuk menjadi top data scientist. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak main-main nih, kalau data scientist-nya salah, taruhannya adalah uangnya hilang gitu ya. Karena kita memasukkan orang yang, atau kita meng-approve ya, menyetujui orang yang sebenarnya nggak layak gitu, kita kasih kredit lain ya, seperti saya bilang tadi, kredit card. Kalau misalnya di bidang lain, mungkin teman-teman kenal nama, misalnya di bidang marketing kita ada misalnya kita bikin segmentation user dan segala macamnya, itu tuh kalau misalnya kita salah mensegmen orang, paling apa sih intinya, kita salah ngasih campaign-nya nggak jalan gitu ya, marketingnya nggak jalan, itu aja. Cuma kalau di keuangan nih agak berat nih, kalau sampai salah nih taruhannya duit nih, duit kita hilang sebagai perusahaan, karena kita meng-approve orang yang ternyata sebenarnya tidak layak, belum layak kita kasih kredit lain gitu. Jadi kalau di fintech lending terutama, tantangan utamanya itu tuh gimana kita bisa memastikan semua orang atau semua user yang kita approve itu adalah good user, kita sebutnya gitu ya. Ada tiga hal yang kita lihat gitu. Yang pertama itu adalah apakah usernya itu adalah beneran user, real user. Makanya kita kalau di bank itu ada KYC, know your customer gitu ya. Makanya banyak data yang diminta bersifat sangat konfidensial untuk memastikan bahwa Anda adalah Anda gitu. Kamu adalah kamu gitu. Don adalah Don. Gimana misalnya mintanya mother maiden name atau ibu, nama ibu kandung
atau selfie dengan KTP.
Iya, jadi itu salah satu. Betul.
Iya,
itu
betul,
salah
betul.
Satu verifikasi kita Anda adalah Anda gitu kan. Okay. Anda tidak pakai KTP orang Anda benar ada orangnya gitu. Karena di dunia digital ini sangat mudah sekali untuk menipu, berpura-pura seolah Anda adalah orang lain gitu kan. Itu yang pertama, Anda adalah Anda. Yang kedua adalah Anda punya kapabilitas membayar cicilan atau membayar sesuai dengan kredit lain yang kita kasih gitu kan. Kita kasih misalnya di Kredivo maksimal 30 juta user gitu. Kita lihat juga dia punya kapasitas gak sih untuk bayar itu cicilan gitu, kalau kita kasih 30 juta limit gitu kan. Nah yang ketiga ini yang paling susah, karena kita berhubungan sama manusia. Anda punya kemauan untuk membayar. Nah ini baru dukunnya nih. karena kita okay. karena kita menilai karakteristik orang gitu kan. Uh-huh. Oke, okay, Anda adalah Anda, Don adalah Don, uh-huh. Lita adalah Lita. Anda punya kapabilitas, kita lihat misalnya dari income proof-nya bahwa oh iya gaji kalian misalnya let's say 100 juta sebulan uh-huh. gitu kan. Oh iya 30 juta line credit mah cincai lah gitu kan ya. Uh-huh, uh-huh. Nah, kemudian willingness, ability udah, memastikan orangnya itu adalah orang udah. Willingness ini yang susah.
Willingness to pay.
Willingness to pay-nya yang susah. Bener nggak sih ini orang karakternya beneran baik? Karena gini, banyak kita lihat gitu di Kredivo, orang tuh sebenarnya sanggup bayar, cuman memang suka nunda-nunda aja gitu kan? Atau orang sebenarnya punya lah kemampuan, nggak sanggup sekali atau bisa dicicil gitu, tapi ya. Ya dia memang dari awal udah pengen nggak bayar aja tuh, ada tuh orang-orang kayak gitu gitu. Nah ini yang dukunnya berperan di sini. Gimana kita bisa melihat oh ini orang memang mau dan mampu membayar gitu, dan orang itu beneran ada. Jadi tantangan itu tuh bikin model machine learning atau model data science itu gimana caranya bisa ngepredik tiga aspek itu gitu loh. Nah itu yang kita lakukan di Kredivo gitu.
Wow,
iya, itu yang okay. yang wow. unik ya.
Iya,
yang
unik makanya gitu. Jadi even dia itu gajinya udah gede, tapi kalau willingness-nya dia itu iya. less willingness gitu, katakanlah, itu. Wah susah juga gitu
iya,
ya.
Kan? Itu dia.
Gaji 100 juta
masih
tapi,
kurang.
Gak mau deh,
masih
antar aja
deh
gitu.
Juta,
iya
gitu.
Makanya, ntar itu ya iya. diantisipasi berarti mm-mm. ya sebenarnya willingness.
Oke Mas Joel, berarti dari yang semua tadi Mas Joel udah sebutin itu, Mas Joel yang nyiptain alatnya atau memang sudah ada atau dipanteng itu satu-satu data gimana sih itu?
Nah, yang membedakan tadi tuh balik ke pertanyaan pertama ya, ya. Yang membedakan kita sebagai fintech startup dengan ya. Konvensional financial industry adalah kita memakai banyak data gitu mm-hmm. ya. Kita memakai banyak data yang kita ambil dari banyak tempat gitu ya. Terus kita mencari sinyal-sinyal gitu, sinyal-sinyal yang bisa memprediksi pada akhirnya Lita ini good or bad user sih gitu. Nah, Don ini good or bad user sih. Nah, itu tugasnya tim data science, data scientist untuk mencari sinyal yang tepat gitu ya. Sinyal-sinyal apa aja sih yang bisa kita ambil dari data kalian yang banyak ini yang menandakan bahwa oh iya kalian emang good users gitu. Kemudian ada tim lain yang machine learning engineer itu setelah jadi model, modelnya sudah dibuat sama tim data scientist yang menciptakan data services, data platform yang akan dipanggil sama aplikasi Kredivo-nya gitu. Jadi aplikasi Kredivo akan memanggil terus data platform ini mengolah, meng-crunching data yang banyak tadi mm-hmm. menggunakan model yang di-create sama data science, dan pada akhirnya keluarlah tuh skornya. Skor kita sebutnya credit scoring ya. Misalnya credit scoringnya Don oh 700, credit scoringnya Lita oh 650. Nah, kemudian kita pasang threshold. Berapa sih credit score yang bisa kita approve gitu di Kredivo gitu. Nah, thresholdnya ini yang nentuin tim risk. Jadi beda-beda nih tanggung jawabnya. Tim risk yang menentukan berapa credit scoring threshold yang kita mau approve. Ini kenapa tim risk? Karena dialah yang menilai resiko. Kalau misalnya user dengan credit scoring X, seberapa besar sih chance-nya dia menjadi bad gitu. Karena credit scoring itu semakin besar semakin baik. Jadi credit scoring sampai 1000 gitu ya. 1000 itu berarti adalah the best user. Cuman kan kita di realnya gak mungkin ada user yang credit scoring, bukan gak mungkin sih, sangat susah mencari user yang credit scoringnya 1000. Jadi kita pakai threshold gitu. Berapa sih threshold yang kita accept sebagai risiko yang bisa kita terima sebagai perusahaan. Nah, itu ada team risk. Jadi itu bukan saya sendiri, tapi itu ada banyak departemen, banyak pihak yang saling bekerja sama gitu.
Oke, okay. Jadi tiba-tiba kepikiran mau nanya nih Lid, berarti ada apa namanya kesalahan risiko, kesalahannya dalam menilai
iya.
orang itu iya. berapa persen sih Mas? Kan ya jadinya kan ngelihatnya dari data-data itu iya, doang kan. Misalnya gue nih Mas, iya. Keluar skornya 700. Padahal sebenarnya gue tuh baik banget loh. Iya, 1000 misalnya. Iya.
bisa.
Misalnya Lita iya. keluar scoringnya 900 iya. padahal she's a bad user misalnya.
Iya,
sebenarnya
iya.
dia 500 misalnya bisa, kayak bisa gitu atau
terjadi.
Sebaliknya kayak gitu terjadi. Itu seberapa besar iya. kesalahan itu bisa terjadi?
Nah, kalau di industri keuangan atau di industri lending ya lebih tepatnya itu kita untuk actual kesalahannya kita sebut NPL ya, non performing loan.
Ah, oke.
Okay. Non Kalau angka persisnya saya nggak bisa share karena itu rahasia perusahaan.
Oh, okay.
Cuman yang saya bisa pastikan adalah Credivo NPL-nya rendah dan setara dengan bank.
Karena iya emang ya, kalau memang tadi skor kita emang kita niatnya baik, pengen minjem atau pengen kredit gitu. Tapi kan kita nggak tahu di tengah jalan apa terjadi gitu ya.
Iya betul banget nih Don.
Oh jadi curhat.
Benar. Jadi saya boleh cerita sedikit lagi ya. Jadi boleh, itu men-trigger juga tadi saya harus cerita. Jadi kita sebutnya ada ABC score, Don. Jadi ada A itu application, itu di depan ketika apply. Kemudian B behavior score itu ketika Don atau Lita sudah jadi user Credivo dan itu kita setiap bulan tuh kita hitung lagi skornya.
Lu tepat waktu bayar
menjadi atau salah satu faktor mungkin
di B itu tadi
yang
ya.
Di B itu. Kemudian C collection score.
Okay.
Ketika sudah telat ada tuh namanya collection score. Itu juga kita kita hitung lagi nih usernya.
Okay.
Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena memang kita dealing with human ya.
Yes.
Dimana orang itu berubah.
Betul.
Mungkin pada saat dia apply, dia ability-nya ada,
benar,
willingness-nya ada.
Betul.
Gitu. Nah, ketika dia masuk ke Credivo, A-score ini punya umur gitu loh. Gak bisa lama-lama memprediksinya. Semakin lama prediction powernya makin turun, kemampuan dia memprediksi good or bad usernya makin turun gitu. Makanya kita ganti dengan B score, behavior score. Nah kita lihat tuh skornya, behavior dia waktu make Credivo gitu. Nah kalau B score-nya tetap bagus, berarti kita bilang dia power user ya, user yang memang bagus sering pakai Credivo dan segala macam. Tapi kalau B score-nya turun, mungkin kita ada treatment spesial buat dia gitu. Kenapa B score-nya bisa turun? Ya itu tadi mungkin nggak willingness-nya, mungkin dia tetap orang baik Don, tapi mungkin tadi ada masalah di ability kan.
Ya,
bahwa ada penurunan pendapatan.
Bener.
Karena di corona segala macam
ya,
gitu.
Nah itu kita nilai di biskornya, ketahuan tuh nanti gitu.
Nah
itu semua kita yang buat.
Iya benar-benar. Jadi memang ya karena seperti Mas Joel bilang, Credivo itu atau data science itu dealing with human kan.
Yes.
Gitu, karena berarti ada perubahan yang
betul banget,
yang kita nggak tahu lah ya.
Bener, kan bener. People can change gitu ya. Bahasanya gitu kan, people change. Gitu.
People change, apalagi kalau mau bayar utang biasanya bener. Agak berat sih.
Pas ngambilnya
harus dikejar-kejar dulu nih Don.
Ngambilnya
gitu,
enak. Belanjanya
bayar.
Iya makanya.
Tiba-tiba datang tagihan, wah numpuk semuanya.
Betul.
Oke, tapi kalau ini kan industri keuangan ya, Mas Joel kita ngomong. Tapi kalau data science ini bisa dipakai di industri lainnya, misalnya marketing kah atau komunikasi atau sebagainya.
Bisa banget karena sekarang kayak data science ini lagi hype banget ya. Jadi actually semua hal yang punya data bisa menerapkan data science gitu ya. Apapun, industri apapun yang menghasilkan data bisa menerapkan data science. Di industri telco gitu kan, itu kita juga data science-nya lagi bergerak pesat banget gitu ya. Karena teman-teman di telco industri lagi mencari revenue stream baru nih. Dari revenue stream yang sudah pasti, sudah fix seperti kayak pulsa, paket data dan segala macam. Dia lagi cari revenue stream baru. Gimana caranya dia punya revenue stream baru dengan ngolah data yang banyak banget di telco gitu. Kemudian di industri manufaktur atau di industri retail itu marketing memang salah satu yang menjadi segmen paling banyak digunakan, atau CRM ya, customer relationship management gitu ya. Gimana kita bisa ngasih the best solution buat customer yang sebenarnya dia itu spesifik atau setiap user tuh beda gitu perlakuannya gitulah ya. Jadi kita bisa lebih dealing dengan user itu lebih baik gitu, karena tahu nih ternyata user ini enaknya diginiin gitu. Kalau di Credivo nggak semata-mata cuman tadi ya, semua risik model yang berkaitan dengan risiko yang saya bilang tadi ABC, kita juga punya model-model lain yang kita terapkan di departemen lain gitu. Kalau tadi kan lebih deal with dengan departemen yang berhubungan dengan risiko ya. Kemudian di Credivo juga kita punya model yang CRM tadi, di mana kita bisa tahu Don itu lebih suka notification-nya itu via email gitu. Nanti kita create notification yang spesial buat Don via email, atau ada Lita lebih suka notifikasinya via in-app karena lebih suka buka aplikasinya dibanding email. Seperti itu kita terapkan juga gitu, sehingga experience user make Credivo itu lebih enak gitu, lebih nyaman kayak gitu sih. Jadi banyak banget sih sebenarnya aplikasi data science yang bisa dilakukan gitu. Di Credivo juga kita bikin chatbot. Nah, itu juga salah satu solusi data science team, di mana itu ngebantu tim CS. Kenapa? Karena kita ngelihat 70% sampai 80% inquiries yang masuk ke CS itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan default atau pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanya. Misalnya, Mas, password saya lupa, gimana ya caranya? Atau Mas, bayarnya kalau misalnya via virtual account gimana ya caranya? Nah, itu kan capek nih ya.
Kalau manusia aja yang ngerjainnya, gue aja ditanyain kayak gitu.
Bete kan, ya.
Aduh.
Kemarin udah ditanyain perasaan gitu ya. Ulang lagi.
Nah, di situ kita masuk tuh data science solution tuh. Pakai chatbot. Di mana chatbotnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan default. Jadi CS-nya bisa fokus pada tiket-tiket yang memang butuh perlakuan khusus atau treatment khusus gitu ya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan default itu lempar aja semua ke chatbot gitu. Nah,
tapi sebenarnya ngomongin soal chatbot ini jadi ketrigger ngomong, suka sebel juga sih kalau dibalas
sama
chatbot.
Dibalas sama bot ya.
Jawabannya itu lagi. Gue nanya apa di Jogja ini gitu, Mas. Bisa dibuat lebih fleksibel gak sih, Mas?
Nah, kalau jawabannya kalau di Credivo itu kita bikin chatbotnya kalau misalnya nih orang keke gitu ya, kita langsung kita kasih direct ke human. Jadi kita sebutnya first responder chatbot. Jadi cuman first respond aja gitu. Kalau dia puas dengan respon pertama ya sudah gitu.
Tiket
close. Tapi kalau dia bilang, kita selalu tanya di ujungnya itu, apakah kamu punya pertanyaan lain, itu chatbotnya selalu bertanya. Kalau dia jawab iya, ya kita lempar lagi ke human. Cuman dengan mekanisme seperti itu aja kita sudah bisa nge-reduce work-nya si CS itu lumayan signifikan gitu loh.
Nge-reduce atau enggak perlu rekrut CS, Mas?
Nah, saya enggak mau masuk ke ranah sana.
Iya. Nah, itu tiba-tiba kepikiran aja.
Itu salah satu impact-nya mungkin gitu.
Iya. Berarti bisa dikatakan ini data science ini bisa diterapkan di industri manapun.
Betul. Okay.
Jadi kepikiran nanya soal ini, Lid. In the future, data science ini di industri keuangan, let's say itu di Indonesia, bakal seperti apa sih, Mas Joel?
Wah, saya rasa future bright future ya, future masa depannya cerah banget ya, karena penetration digital itu makin lama makin gede banget di Indonesia, terutama blessing in this corona things juga ya, karena karena corona ternyata adaptasi atau adopsi terhadap solusi digital tuh makin
kita makin melek ya.
Melek ya. Somehow ya, walaupun kita pengen segera berakhir, cuman ini membantu banget untuk adopsi digital gitu ya. Nah, semakin besar digital berarti prospek data science memakai prospek data science di industri keuangan juga semakin tinggi gitu ya. Gimana, dimana kayak orang-orang tuh makin melek teknologi, makin banyak data yang kita bisa gather gitu ya. Kedepannya adopsi teknologi juga makin cepat, data makin banyak ya. Saya rasa sih bakal dipakai banget sih. Bahkan kalau dilihat trennya sekarang, semua bank beralih ke digital.
Benar.
Coba lihat bank-bank besar.
Iya benar.
Mandiri dengan Livin by Mandirinya, BCA ngeluarin digital banking terbarunya, walaupun masih katanya masih mau launching, tapi kita tahu bahwa mereka akan launching. Kemudian Gojek dengan jagonya, kemudian apalagi banyak banget.
Oke. Jadi ini kayak buka rekening nggak perlu harus ke kantor cabang. Itu termasuk juga ya, Mas.
Iya, betul.
Waduh. Tinggal di handphone aja
betul.
Sambil tiduran sambil kaum-kaum berbahan.
Iya, betul. Ini memudahkan banget
benar.
Gitu ya.
Bisa langsung buka rekening, itu termasuk data science.
Termasuk
juga ya.
Itu kalau dilihat di belakangnya itu banyak model data science yang dipakai gitu. Kayak misalnya verifikasi KTP dengan wajah. Berarti itu ada computer vision model di sana untuk memverifikasi bahwa benar wajahnya Don sama dengan yang di KTP-nya dia.
Hadap kiri kanan muka belakang
atas. Muter-muter gitu biasanya.
Kalau cashless itu termasuk?
Termasuk. Jadi termasuk dalam fintech, dan kemudian ini juga BI dan OJK cukup cepat dalam mengadopsi tentang cashless ini. Kita tahu sekarang OJK BI ngeluarin QRIS ya, QRIS gitu. Dan itu sebagai salah satu cara bayar baru ya gitu ya, QRIS itu yang sekarang semua orang tuh ngeluarin QR harus standarnya QRIS, punyanya OJK gitu. Nah, Credivo juga bentar lagi mau saya bocoran dikit gitu, bentar lagi bisa lah gitu bayar pakai QRIS gitu ya. Nah,
bukannya udah bisa ya?
Baru mau launching mas. Waktu tapi nanti kalau pas di ini disiarin sih kayaknya harusnya udah ya.
Harusnya
udah.
Ya.
Oke, okay, gitu pas banget ya berarti.
Ketika kamu mendengarkan podcast ini.
Harusnya sih sudah ya.
Berarti sudah bisa pakai QRIS nih.
QRIS ya. Jadi itu memudahkan banget, bahkan tukang batagor dekat rumah saya aja sekarang ada tempelan QRIS yang enak banget kan gitu.
Benar.
Kayak semua hal bisa dibayar dengan cukup dengan nge-scan aja gitu kan ya.
Ya lama-lama kita enggak punya dompet nih.
Iya benar. Bahkan even dompet ketinggalan asal bawa HP udah aman.
Nah. Lebih takut HP ketinggalan sekarang di mana ini.
Benar. HP ketinggalan udah enggak ngerti lagi deh mau ngapain.
Nah dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget seperti apa sih kerjaan seorang data scientist ini ya.
Betul banget dong.
Jadi kalau saya tanya kayak gini Mas Jul, apa yang harus dilakukan seorang data scientist biar tetap relevan? Katakanlah ya kan teknologi itu semakin canggih. Pasti setiap tahun setiap tahun bahkan ya, atau setiap bulan bahkan
mungkin ada
aja
sesuatu yang baru. Benar-benar
aplikasi
baru,
aja update-nya sekali seminggu.
Betul.
Update notif, update lagi
benar.
Apalagi tuh saya paling gak suka kalau lihat ada notif aja satu gitu, pengen bawahnya pengen update aja. Nah seorang data scientist itu biar tetap relevan itu harus ngapain?
Ya jadi benar tuh tadi Mas Don bilang kalau perkembangan di dunia data science juga itu pesat banget ya. Jadi kayaknya setiap bulan ada hal yang baru yang harus kita tahu gitu. Hard skill penting banget buat kalau misalnya orang-orang yang mau masuk ke data science gitu mempelajari foundation-nya gitu, dasar-dasar tentang data science itu penting banget. Tapi menurut saya yang lebih penting ketika itu sudah tahu ya, jadi kayak sudah jadi data scientist kemudian tahu gitu. Ya menurut saya yang paling lebih penting lagi adalah mengetahui industrinya. Jadi kalau kita adalah data scientist di bidang fintech gitu ya, dalemin banget industri fintechnya itu seperti apa. Karena apa? Karena dengan seiring teknologi berkembang, sebenarnya kita nggak butuh jadi PhD untuk bisa jadi data scientist sekarang gitu loh. Kita bisa bikin model computer vision dalam waktu sekejap. Nah pertanyaannya adalah, kita bisa bikin model, masalah apa yang bisa kita solve dari model dengan kemampuan kita bisa bikin model itu yang menurut saya juga sekarang data scientist di Indonesia itu harus lebih meningkatkan hal itu. Kamu punya set of knife gitu, kamu punya tools, set of tools, terus toolsnya ini gimana sih cara pakainya di industri gitu, karena at the end of the day yang bakal dipakai adalah yang bisa nge-solve masalah gitu loh, yang bisa nge-solve apa problem yang ada di industri masing-masing gitu. Jadi kamu punya banyak tools di kantong kamu atau di peralatan kamu, tapi kamu nggak tahu cara makainya di mana dan buat masalah apa, ya sama aja sami mawon gitu. Itu yang harus ditingkatkan dari seorang data scientist yang mau berkarir panjang gitu, kemampuan dia untuk make hard skill dia untuk masalah-masalah real yang ada di industri. Nah itu yang menurut saya sih yang membedakan senior sama yang masih junior.
Mas Jol udah berapa tahun sih? Jadi penasaran, kepo gue.
Iya, gitu ya. Kok udah expert banget gitu. Tahun?
Saya lulus S1 tuh 2009. Okay. Jadi kalau secara total pengalaman kerja mungkin sekitar 10 lebih ya.
Oke. Okay. Waduh, berarti kayaknya udah lama, hampir lebih dari 10 tahun nih ya Mas Joel berkarir di bidang data science ini ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang pengen menjadi kayak Mas Joel ini, data scientist, kalau gue ini udah gak mungkin lagi dong kayak gini.
Masih bisa dong, lo itu masih bisa. Masa banget sih? Gitu, masih bisa, tergantung nanti lo niat pengen jadi data science gitu atau enggak. Karena sekarang itu udah banyak banget gitu loh cara-cara gimana misal even kita itu udah mungkin berumur dan pengen switch karir bahkan
ya,
gitu
Allah
ya
berumur
dan,
ya
iya gitu mungkin, dan pengen switch karir, misalkan lo pengen siaran tapi juga pengen juga nih belajar data science gitu, bisa juga sebenarnya.
Oh serius?
Serius banget.
Gak gitu. Perlu background pendidikan yang mumpuni, misalnya sarjana SDC data science misalnya tuh gimana?
Nggak perlu.
Kalau Mas Jul gimana? Misalnya kalau ada yang pengen berkarir sebagai
data scientist
data
ya.
Data scientist.
Iya, kalau di kuliah kita apa di universitas-universitas di Indonesia memang belum ada yang spesifik banget ya. Ini jurusan data science gitu, tapi mungkin bisa masuk ke bidang kayak matematik, statistik atau misalnya ke teknik informatika, itu bisa jadi pilihan untuk orang-orang yang mau berkarir di data science gitu ya. Karena mereka akan fondasi tentang pengolahan data dan juga matematika terutama itu kuat ya kalau jurusan-jurusan itu.
Oke.
Nah, cuman ya tadi benar kata Lita, kalau memang pengen switch karir di sekarang udah berkarir cukup panjang di satu bidang terus pengen pindah gitu masih bisa banget, karena lagi-lagi nih education juga kena apa namanya, saya bilangnya kena imbas dari startup-startup ini kan, banyak edutech nih, mungkin nanti next episode bahas edutech kali ya, saya nggak paham. Jadi banyak banget sekarang seperti Coursera atau misalnya apa apa sih lain Coursera yang seperti itulah ya, banyak website-website yang menawarkan pelatihan-pelatihan singkat sebagai data scientist mungkin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan gitu.
Seperti data talks ya.
Iya, mungkin betul. Ada.
Ini algoritma salah satunya juga gitu. Bisa belajar. Nah, ya, di sini ada algoritma kalau misalkan pengen belajarnya itu yang belajar di kelas atau belajar langsung sama ahlinya, tutornya gitu. Iya.
Jadi bisa di apa iya. namanya, bisa dipelajari walau nggak kenal umur berarti.
Betul, nggak kenal umur. Menurut saya sih.
Betul, nggak kenal profesi juga.
Saya balik lagi nih ke jawaban saya yang sebelumnya. Untuk orang yang udah berkarir di industri tertentu justru lebih enak mas, karena dia udah tahu industrinya. Yang
tapi
dia
itu tadi harus pinter matematika lah apa semua. Mas umur segini harus ngitung-ngitung gimana coba?
Nah kemudian ditambahkan kemampuan hard skillnya tentang pengolahan data. Okay, kan. Okay. Tapi sebenarnya secara sense dia terhadap satu industri nih, misalnya kayak industri radio, dia udah paham banget nih. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah kemampuan, sebenarnya kalau data scientist belum punya pengetahuan tentang satu industri, yang dia butuhkan adalah orang-orang yang seperti itu yang udah ngerti banget tentang industri, diajak ngobrol biar tahu. Akhirnya dia bisa nerapin apa yang dia punya sebagai data scientist di industri itu.
Nah, okay.
Buat orang yang mulai dari yang sudah ngerti industrinya, ditambahkan hard skill tentang kemampuan pengolahan datanya, itu yang penting gitu.
Boleh dikatakan kayak gini gak mas, in the future atau gak usah in the future deh, di berapa tahun ke depan, profesi sebagai data scientist ini adalah profesi yang tanda kutip seksi.
Seksi, dan menurut saya akan banyak, dan akan semakin banyak orang yang bisa menjadi seorang data scientist gitu ya.
Oke, kalau kamu pengen menjadi seorang data scientist, hubungi Lita di Data Talks.
Gitu ya. Ya, betul, hubungi kami ya. Gitu.
Oke, tadi kalau Mas Joel tadi kan sudah jelasin nih tentang Credivo sendiri, terus juga data science itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari Lita sendiri nih, apa yang mau disampaikan?
Nah, oke, mungkin ini lebih ke summary aja ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Joel tadi gitu. Jadi bahwa data science itu nantinya akan jadi karir yang cemerlang di kedepannya.
Wih,
cemerlang gitu ya, bright future ya mas ya.
Insyaallah,
insyaallah gitu.
Nah, insyaallah future bright.
Iya betul banget. Nah terus habis itu tadi juga Mas Joel menjelaskan juga bahwa kalau semisalkan bagi para pendengar mungkin yang dia itu insecure ya dengan data-datanya di keuangan, insya Allah itu aman gitu ya. Karena memang sistem keamanan di industri keuangan Credivo sendiri dia itu sudah menyerupai dengan bank gitu, setara dengan bank gitu ya Mas Joel ya. Nah terus kemudian tadi juga lu Don di akhir juga nanya nih, kira-kira kalau misalkan gue pengen jadi seorang data scientist gitu ya,
iya.
Nah itu bisa atau enggak gitu ya, jawabannya itu bisa banget gitu.
Ini
ya.
Jawaban paling jujur atau gimana sih?
Jawabannya tuh jujur banget, ini jujur banget, serius. Okay. Serius.
Langkah pertama apa yang harus gue lakukan itu?
Nah kalau langkah pertama sih ya mungkin lu sebenarnya kita biasanya ya nge-encourage orang-orang profesional-profesional ya yang ingin berkarir di dunia data science itu bahwa harus ada niatan terlebih dahulu. Jangan karena dia itu lagi hype terus langsung pengen ikut-ikutan lah pengen jadi data science gitu.
Jangan
karena,
latah ya.
Iya betul. Okay, okay. Terus tadi mungkin bisa jadi juga Mas Joel bilang bahwa justru untuk orang-orang yang sebelumnya udah berkarir di industrinya, dia itu bisa dengan mudah gitu ya berkarir di data science asal dia itu memiliki bekal hard skill gitu. Nah, jadi memang di sini yang perlu di point out adalah ketika dia sudah berkarir di dunia industri, dia pasti tahu seluk-beluknya ya, kira-kira di industri tersebut itu kayak gimana, misalkan kayak di marketing. Nah biasanya kalau di marketing kan kayak pengen ningkatin leads jualannya itu kayak gimana gitu.
Malah lebih bagus.
Iya betul, okay. Dia kayak punya, udah tahu nih masalah bisnisnya, wah gue pengen ningkatin leads jualan gue nih gitu, harus okay. Gimana. Nah itu ada data science gitu.
Pakailah data science biar menunjang karir lo di bagian marketing.
Betul, oh, gitu, okay. Nah terus kalau di industri keuangan ya, di Credivo sendiri tadi security-nya juga udah pakai sistem data science juga. Mm-mm. Terus habis itu kalau misalkan kita face recognition ya Mas ya, yeah. Biasanya nah itu juga data science gitu. Jadi belum terlambat kalau misalkan lu Don pengen berkarir sebagai data science. Yeah, apalagi sekarang kan kayak udah banyak ya, bukan bootcamp atau pelatihan gitu. Nah contohnya nih, kalau misalkan lo pengen berkarir sebagai data science yang bener-bener dari nol ya, katakanlah lo akan masuk ke beginner ya Don ya, kalau misalkan masuk ya,
pemula ya.
Iya pemula gitu kan. Nah di algoritma data science school, lo bisa belajar apa aja yang bener-bener mulai dari buta sama sekali, apa sih ini ngoding gitu kan. Gimana sih cara nganalisis data, di situ lo
nah,
mulai belajar
tuh, iya.
Kan? Serem gitu mungkin iya, tapi setelah masuk nanti kita tuh sebenarnya pelan-pelan akan dibimbing gitu. Lo akan ketemu tutor-tutor yang sabar gitu, terus yang ya emang diajarin dari nol karena memang friendly beginner banget gitu.
Jadi tertarik sih sebenarnya Lid, tapi ntar dulu ya mikir dulu.
Oh, okay. Kabarin kita aja ya.
Iya. Tapi untuk Mas Joel, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini Mas Joel, harapan Mas Joel sendiri nih untuk industri keuangan atau fintech kedepannya, khususnya di Indonesia, seperti apa?
Ya, yang pertama sih jelas makin banyak user atau makin banyak masyarakat Indonesia yang melek terhadap dunia fintech digital ini. Terus yang kedua juga berkaitan dengan dunia financial industry, itu makin banyak orang yang teredukasi bahwa pinjaman itu baik jika memang kita tahu bagaimana menggunakannya gitu ya. Jangan pinjam untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa kita tunda, seperti itu. Jadi edukasi terhadap finansial atau financial literacy itu penting banget, gimana kita mengelola keuangan dan segala macamnya. Terus mungkin regulasi mungkin makin jelas ke depannya, makin dipermudah dan segala macamnya, untuk biar si fintech-fintech ini makin menjamur lah di Indonesia. Karena saya ngelihat fintech ini bukanlah sebagai sebuah ancaman terhadap dunia financial industry, tapi kita bisa saling berkolaborasi bersama-sama dengan financial industry yang sudah established duluan untuk memberikan layanan. Kalau Credivo itu punya misi, kita mau memberikan layanan, membuka akses keuangan yang inklusif terhadap sebanyak-banyaknya orang dengan biaya yang rendah. Nah itu tujuan kita yang terutama, sehingga kedepannya makin banyak orang yang punya akses terhadap lending. Kalau sekarang itu, kalau saya buka datanya di Indonesia itu, credit card itu cuma dipakai mungkin kurang dari 5% orang Indonesia yang pakai credit card, seperti itu. Nah, dengan makin banyaknya fintech ini, kemungkinan orang untuk terhadap akses pembiayaan itu semakin besar, itu harapan saya, sehingga orang bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu ya. Dan buat dunia data science, saya berharap makin banyak orang-orang yang belajar atau melek terhadap data science, even orang-orang yang tadinya bekerja di industri yang sudah mapan gitu, dia belajar tentang data science, karena saya merasakan manfaat yang besar kalau kita menerapkan data science di industri masing-masing, seperti itu ya. Kita data science bisa melihat pattern-pattern yang tidak bisa dilihat oleh manusia, karena dia bisa mengolah lebih cepat atau mengolah lebih baik dibandingkan manusia gitu. Jadi kayak kita berharap data science di Indonesia makin menjamur, terus orang-orang yang ngerti tentang data science makin banyak, sehingga saya jadi nggak kesulitan nih kalau mau nge-hiring gitu ya. Mm-hmm. Jadi makin banyak juga orang yang apply sebagai data scientist di Credivo gitu. Kita buka, by the way, kita buka opening sekarang untuk data scientist dan machine learning engineer di Credivo. Apply aja kita di finaxel.co/careers, jadi bisa dilihat di situ lowongannya.
Bisa lihat di bawah ini ya.
Lihat di bawah ini. Oke.
Okay. Mas Joel. Okay. Thank you waktunya Mas Joel.
Sama-sama Don, sama-sama Lita. Terima kasih sudah undang saya di sini untuk ngomongin tentang fintech.
Lita, thank you banget loh, lo udah kenalin gue ke Mas Joel. Jadi gue tahu nih siapa orang yang bekerja di balik data-data yang ada di Credivo.
Oke, sama-sama nih Don. Gitu ya. Akhirnya kita nggak cuma pakai aja, tapi kita tahu teknologi di baliknya gitu ya. Biasanya kan kayak cuma pakai aja. Sekarang kita bisa tahu deh gitu ya.
Okay. Tapi kira-kira lo bakal kenalin gue ke siapa lagi nih di episode berikutnya?
Wah, sebenarnya masih ada lagi. Kita masih ada beberapa episode yang dimana di situ akan ada tamu-tamu yang ahli di bidangnya juga. Nanti penasaran kan pasti? Penasaran. Ditunggu banget aja lah episode selanjutnya ya.
Bye-bye.
Bye-bye.